Baloia jokoan jarriko duena Osasuna izango da. Kepa, hasi da partida, hasi da gure ziberligako lehen jardunaldia. Baloiarekin ari dane honeko jerri, Oierrek dauka baloianketan, motzean jokatu Darko Brasanatz, Darko Brasanitzi lapurtu egin dio, Fabian Orellanak ezkere galera zabaldu nahi du baloia, Kike García, desmarkean Inui, etzaio baloi hori iritsi azkenean atzera, edo Espositok eskuin egalera, Naitzar Bila, honek motzean jokatu, edo Espositorekin, Diop, Pape Diopek ezkerrera, jokoaren orientazio aldatuz, Kote aurrean Roberto Torres dauka, defentsalanetan laguntuz, Arrekoa, erdirak eta egiten saiatu da Inui katzera Kike Garziari, jaurtik eta egitea eragotzi egin dio Aridanek, oraingoz jaurtik eta egitez, baloiaren jabetza Osasunarena da.
Eibarrek ondo ekin dio jokaldi horrekin, Larra?
Azkenean bera joko hori da, azkenean igarean inguruan askotan urbildu, erdirak eta asko egin, ikusten hortikan jo behar duela Eibarrek ez, eta ikusten guna da, bueno, momentu zondo hasi dela.
Osasuna baloiarekin altuna.
Horri aurri hau doinuak ere bai, baina ez die gehiegi lagundu baloia galdu egindutelako zelai erdi inguruan sakoneko pasea sartu nahi zioten hor Fabian Orellanari, berriro ere ari dane, oiduen bezala Kanaria ruarteetako erdiko atzelaria pikain defentsalanetan. Dimitrovici iritsi zaio baloi hori, Dimitrovici eguziak aurpegian joetzen
duekepa. Bai, hori txezan, erruen pixera etxe bat ere kalterik ez,
kalterik ez, Kote baloiarekin. Kotek zelai erdian, baloia lapurtu egindu Osasunak. Oier Sanjurjo motzean Brasanatxe korpoz, hor kalitate keinu ikaragarria, serbiarrak egindakoa, baina baloia galdu egindu. Kike Garziak Fabian Orellanari, honek motzean edu espositok berriro Orellanarekin. Ondo, Nacho Vidal gurutzatu da, baloia gorritxoena dakepa.
Eibar erosoago, Larra?
Hori ematen du, Hasiera honetan erosoago dagoela, laseago dagoela, Osasunak arazo handia gehiago ditu, eta a ber, nola moldatzen den, gertatzen denak, gora bera handiak izango dituen partidu izango da.
Hau aukera ona zen, altuna, baina Roberto Torres jokozkanpo.
Gure ziberliga horretan barra badago, kepa? Barra badago.
Egon goztaba, hemen denetari dago.
Ordula ordena bete da, markagailua utxean daukagu Osasunako utxe, Eibarreko utxe. Adrianek baloi hori kontrolatu nahi zuen, baina Eibarko jokalariek lapurtu diote. Eibar gaur urdinez jokatzen ari da, etxeko taldea Sadarren Osasuna hoi bezala gorriz, eta eura gainera orain erasoan Enrik Gallegokor baloia galdu egindu. Fabian Orellanari iritsi zaio txiletarrak, zelai erdian zer egin du hor, txiletarrak zuzenean Brasanatxi pasadi honek ez zuen espero, eta Brasanatxi ere ies egin dio baloi horrek oinetatik, Diop, Pape Diop baloiarekin. Zalei erdi horretan sekulako borroka. Bai, hor galtzea arriskutsua izan daitekelako. Diopek dena den berreskuratu egindu. Filigranatxoren bat ere oparitu digu, Pape Diopek.
19 minutu, Larra, aukera argirik bat ere ez.
Bat ez, zerrez. Nik uste biak alkarri, Nik uste Eibar hobeto hasi dela, Osasuna pixka poliki ematen du hobeten. Ari dela, baina ez ditu duten hemen...
Kontu zara!
Ernest Minigaletik area zapaldu du Pedro León, Pedro Lene baloia zapaldu! Atepean Sergio Herrerak aldaratzea dena den Inuiri iritsi zaio, Inuiri edo espositoren zaurtak... Oh, bigarrenan gol! Edu Espositoren gola, lehenengo zartakoak Darko Brasanatxen gorputzean jo du bigarrenean, ez du barkatu bigarrenean! Ba Herreraren atea zulatu egindu, gola Eibarrentzat, huts eta bat aurretik talde armagina.
Bueno, jokaldi apur bat katarramilatu arean, Larra, baina zeuk lehen esan duzuna, egaletik etorri da, eskuin egaletik erdiraketa bat, eta hor hasi da arriskua.
Bai, azkenean Eibarrek hortik funtzionatzen du, ez erdirak eta horietatik biharrenko aldaratzeak eta horiek eta errematerik izpalima dago urrena hartzen dituna, kasu honetan, bi behar izan ditu barura botatzeko, baina egiten zait hortik egiten duela arriskoa ez, eta hortik etorri da gola. Azkenean Eibar hobeto hasi da eta markea joak hori erakusten
du. Entzule batek mezua, iepa, ez nabil ezertaz enteratzen, zer da ziberliga? Bueno, bada, euskal talden artean antolatu dugun liga virtuala, guk hemen astero partidak kontatuko ditugu, gaur Osasuna Eibar, bihar Athletic Alavés, sailkapenak egingo ditugu, eta gero, ba, finala, bi honenek finala, Osasunak berreskuratu du baloi altuna.
Bai, gure liga honetan talde batek astero jakina atxeen hartu beharko du.
Hori da.
Bost direlako, bost euskal talde lehenengo mailan. Eibarrek zeukan baloia, baina berriro ere Aridanek lapurtu du, Aridanek Oierri, kapitainak gaizki zelai erdian, Pape Diopen oinean jo duelako baloi horrek Kotek berreskuratu, ordu erdia Laister beteko da Esteban Burgos baloiarekin motzean jokatu bigasi. Eibarrek, Jose Luis Mendilibarrenek ez daukate inungo presarik, utxeta bat aurretik dira markagailuan ordu erdia oraintxe bete denean, edo Esposito goleatzailea, Hor segadan bota da baloi hori errekuperatu nahian ez du lortu Darko Brasena txazkarrago ibili delako. Orain Nacho Vidal ohi duen bezala atzetik aurrera eskuine galorretan Erner dirak eta jar dezakelako. Nacho Vidalek burua jaso. Corner inguruan dabil Nacho Vidalen erdirak eta osona eta gol 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 Zoramenerako Adrian Lopezek buruz penalti puntu inguruan baloia errematatu eta banako berdinketa jarri du markagailuan Osasunak bat Eibarrek bat.
Larra erdirek eta honen eskuine galetik egia da hiru atzelariren artean zegoela Adrian Lopez, baina nola asmatu duen.
Bai, arraroa da, ez zerte, atzelari horiek horre ez asmatzea hiru egonda baloiaren inguruan eta aurrelariak ondo hartu dio lekua, erremate ona eginez, eta etortik etorri behar dela, ez? Osasunan gutxi iritsi da, baina azkenean berdinketako gola lortu.
Bueno, banako berdinketa dukagu markagailuan, Altuna, lehen zatiko geita, ma laugarren minutuan.
Amar minutu falta dira, lehen zatiaren amaierarako Pape Diop, putxak egiten ari da azpalditxoan zelai erdi horretan, eta bere aurkaria Osasuna kasunetan aprobetsatzen ari da, ondo, Oier Sanjurjo, baloia lapurtuz, Adrian Lopez goleatzailea, desmarkea eginez Roberto Torres, arrekoak baloia galdu egindu Eibartarren mesedetan Takashi Inuik, Koteri ezkerregalean zelaierdiko marra gainditu, Kotek laburrean, lehen ukituan Inuiri iritsi zaio, berriro bikain, aridane, luze jo, jora, hortzer egindu erditi jereta, zesakoneko pasea, erne area zapaldu dezakelako Ruben Garziak ez aiguasko agertu, orain arte, hor, bere aurrelari Enrik Gallego bilatzen zuen, etzaio iritsi baloi hori Enrik Gallego hori, baina aukera ona izan zezakeen hor Osasunak bos minutu atxeden aldire iristeko baloiaren jabetza Ibarrena da.
Haze kutixi utzi digun hor zelaierdian Osasunako jokalaria, larra?
Bai, tartean usten diskutu golako gauza batzuek, ez? Osa, politak izango genuke.
Erneare barruan! Jaurtik eta egindu Kike Garziak azze geldik eta Sergio Herrerak ezerezean utzi du Osasunako atezainak aukera hori.
Segi, larra?
Bai, zenbaten du azkenean bizkate...
Erneare, beste geldiketa bat, orain, esku aldatuta gainera, ze geldiketa Sergio Herrerak sufritzen ari da Osasuna, kornerra, aridanek buruz urrundu, Arauzko 45ak, une batetik bestera beteko dira erasoan, Eibar, Pape Diop, laburrean Orellana, Orellanak buelta erdia eman, Oier Sanjurjok lapurtu, Ruben Garziak lehen ukituan zer egin du, edu
esposito. 2 minutuko luzapena.
Luzuzenean eman dio, arriskua ez da joan, Pape Diop, area, Pape Diop, gol, 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 gol! Pape Diopen gola luzapenean, gol psikologikoa Pape Diopek sartutakoa sekulako eskuinkada saretara Osasuna atzatik da markagailuan Eibar aurretik, Eibarrek bi! Osasunak bat, Eibarrek bi!
Jokaldi ona larra Diopek, ero eskuinka da ona, eta atxeen aldire iristear, bi eta bat.
Bai, leren usati honetan gehiago erakutzi du Eibarrek, ez? Eta nire uste dago, merezi duela irabazten jutea, ez? Kaso honetan ere Diopek ondo asmatzen du, iruditzen zaite Eibar robea izan dela leren usati honetan, eta azkeneko minutu honetan bita batekoak inipini dira, eta merezita.
Amaitu da, Kepa! Amaitu da lehenengo zati hau markagailuan aurrea Eibartarrek hartu dute Edu Espositoren golari esker ondoren Adrian Lopezen erreakzioa etorri da banako berdinketa jartzeko eta irudietan daukagun Pape Diopek sartu du ba Eibarri orengo ziru puntuak ematen dizkien gol hori atxeden aldia sadarren Osasunak bat Eibarrek bi.
Ba egia da, larra, mine egin dezaken gol horietakoa dela, eh? Ze egia da, zeuk esan duzu, Eibar hobeto ari zen, Osasuna gordea lortu du berdintzea, eta gero azkenunean, jokaldi hona egin du area barruan Eibarrek eta Iopek, eta orain bat eta bi.
Bai, normalean iritsi zait merezita irabazten ari dela, ez Eibar hobea izan dela lehenengo zati honetan, eh? Osasuna ari asko gustatu zaio partidan, sarte alata guztiz ere berdintzea lortu du, partidua banakoakin, baino Diopek bigarrengoa egin du eta Eibarrentzako ikusten dut indar asko emango dion joko bat izango da. Ikusiko du bigarrengo zatian, ez? Egia da, ritmo izugarri batean jokatzen dute, ikusiko du ritmo hori aguantatzen badaukaten.
asko aldatuko da partida bigarren zatian, ez denut, Osasuna etxean ari da, noski porrotak ez dio zertarako balio, lehen esan dugu, liga itzuli bakarrera daukagu, beraz partida gutxi daude, utxak egiteko larra, eta espabilatu beharra dauka.
Bai, zerbait arriskatuko du, ez, ikusten eta gaina etxeko etxean jokatuta jendearen laguntzarekin, ez den aurrera postu bat emango duela, irutzen Osasunak, ez dut irutzen partida horrelak edituko denik, arriskatuko du. Gero ikusi behar Eibar ikusten dugun baita ere, ez, Eibarre orain arte ondo moldatu da, etxetik kanpo jokatzen ari da, baina kausak ondo egiten ari da, ikusiko du bigarren zatian ezkintzen digun.
Bueno, ba, hori xe daukagu, lehen zatiak eman duena, saleak aipatu ditu, nik uste, ez dela inor gehiago kabitzen estadioan, altuna beteta
dago.
Beteta dago,
Euskal Herria delako hau, kepa, gure ziberligako lehenengo jardunaldia delako, eta liga laburronetan, bairu puntu irabazteak, sekulako urratsa suposa lezakeelako, oraingoz, euren taldea Osasuna markagailuan atzetik da, eta ipagarria Sergio Herrerak egin dituen pare bat geldiketa, ez? Sergio Herrerak hor pare bat geldiketa garrantzitsu egin ditu, markagailuan alde handiagoa ere izan zezakeen Eibarrek. Orain ikusiko dugu atxenaldian ea taktikoki.
Entzule batek uste du altuna medikuaren gana joan beharra dukagula.
Bai.
Bai, onrela se dio, liga virtuala hau da, futbola droga duzu, profesional batekin kontsultatu beharko agian. Ba, bihar futbola eta txirrendularitza bia dauzkagu.
Bihar
flash balon eta Atletik Alabez daukagu, beraz, ez dakit, medikuaren joateko adina den, nahiko lan badute zoritxarrez egun hauetan medikuek, gu bertara joan gabe ere.
Baloiaren jabetzaren datua ere hortxe daukagu, larrari hainbeste gustatzen zaio.
Egira, barkatu, baloiaren jabetza bakarrik ez, jaurtiketak, Eibarrek sei jaurtiketak egin ditu, Osasunak bakarra, hori bai,
hori
barrura,
bai
barrura.
Bai, bai, Osasunaren eraginkortasuna, euneko eta ezen bat ere errematerra zahor iruren artetik Adrian Lopezek buruz sartu duena. Hasi da bigarren zatia, kepa, kasuanetan Eibarrek jarri du baloia jokoan, eta Oier Sanjurjo kapitainaren ordez aldaketa bat ikusten dugu, Fran Mérida sartu duelako.
Bueno, hortxe dago, aldaketa, ea zer ematen dion Fran Méridak zelai erdiari, Eibar daune honetan baloiaren jabe.
Eskuine galetik, Esteban Burgos zelai erdiko marra gaindituta Osasunatzean sartuta, Eibar markagailuan aurrean joanagatik ez dio muzin egin erasoari, buelta erdi hartu nahian, Fabian Orellanaren pasea, eskuine galean diopek erdirak eta atzean nola utziai, buruz lango! Ez dakit takasinu izan, ez zideote den izan hor buruz erremate arraro bezain ba, arriskutsua egin duena langara joan da baloi hori bigarren zati hasi orduko Eibarrek hirugarrena sartzeko aukera izan du.
Entzule batek dio, onak zarete benetan ni Eibarren alde, gora zuek!
Beste geldiketa on bat, Sergio Herrerak egin duena, area kanpotik jaurti du Pape Diopek eta hor... Oh, ozta, joan da kanpora baloi hori kornerra. Ba, Eibarren aldekoa izango da Pedro Leonek, eskuine galetik, oiduen moduan, egin du erdirak eta buruz! Azkenean urrundu, Osasunako atzelariek, Mark Ardona zelaian ikusten dugu, Mark Ardona atera du Jagoba Arrasatek, Herri Gallegoren ordez, bialdaketa egin ditu bigarren zati hasi orduko, Jagoba Arrasatek zerbait behar duelako bai, eskuine galetik, arrisko sortu nahian Eibar, Arratzainak Eibarren aldeko, alboko sakea, adirazi digu Anaitz Arbilak jarriko du baloia jokoan. Anaitz Arbilak Orellanarekin, Orellanak Pape Diopi berriro Orellanari itzuli, lehen ukituan Anaitzi, jokalari Lafarrak erdirak eta jarri ezkerrez! Erdi bolea zerremate egin nahi zuen, akik egartzen zen, zer gertatu da?
Osta kide, Herrerak zer egin duen?
Zer gertatu da, hor, Herrerak, ez, hor, ah, eskua agian. Barra, ez,
kornerra,
Pedro Leonek atera du kornerra, buruz errepatea, bai ama, atepean nola atera duen, horretarako jartzen dira zutoinpean jokalariak, Kepa Pape Diopen buruzko erremate hori Osasunako jokalari batek atepean, urrundu egin duelako hirugarrena izan ziteken, ba ez, eta orain Osasuna da kontrara sonatera nahi duena Ruben García jokoaren norabidea erabat aldatu ezker galetik eskuinera, kontrola bikaina, Nacho Vidalena jokalarina Valentziarrena gainera, pasea sakonean jarri dio Fran Méridari, Erne Fran Mérida jokolari azkarra ez, baina kalitate askokoa badelako, erdirak eta jar dezake azkenean atzera, Mark Ardona Mark! Geldirak erdik eta Dimitrovicek, gero hor boleaz Adrian saiatu da, bere gola egiten kanpora, joan zaio baloi hori ateko sakea Dimitrovicentzat izango da.
Ikaragarriari da sufritzen, Osasun alarra, naiz azken aukera bere
bai.
Izan den, ikaragarriari da sufritzen.
Bai, iruditzen Eibar asko zegoetan da gola partidon sartuta, ez? Iruditzen zaite biharren osatia zira, aldaketak egon dira Osasunan baita ere, nik uste zerbait gehiago bihartzea aurkitza nahi duela, egin ezin du Eibar egon duen moldatuta, egia da, azkeneko jokaldi honetan, Osasuna bere aukeratxoa komeia artean zango genuke euki duela, baina bueno, nik uste da osasuna garriskatu da dauka dela herri.
Adrian López ekorpo zutzi Mark Cardonari, zaleratu berria da Mark, Katalunia raurrera doa, area kanpotilla urtik eta indezakea jama! Osta! Zutoina lastanduz joan da, eskuinka da hori 63. Minutuan, baina gora, langa lastanduz gora, kanpora joan zaio baloi hori ateko sakea Dimitrovicentzat. 63. Minutuan gaude, minutuek aurrera darraite. Ez dauka presarik jakina Dimitrovicek aurretik doazelako.
Nola ba, hiru puntu benetan urrearen balioko dira.
Pape Diope baloi hori jeitsi. Kontrola, kaso honetan Esteban Burgosek eskuine galera, Pedro Leonek aurrera, Darko Brasnatz da hor, Pape Diopi presioa egin nahi diona, Eibartarrak baloiarekin oraindik ere, zeinen ondo desmarkea Diopena, Diopek eskuine galera, Pedro Leonek area zapaldu arean, jarri baloia, buru zurrundu, Diop! Ez, zutoinera!
Zeaukera orain ere!
Zutoinera berriro ere Diopen jaurtik eta hori zeaukera egizaten ari den Eibar, baina ez da aprobetsatzen ari, eta hori garesti ordaindu dezake orain goz, gol bakarreko errenta daukalako Osasunak bat, Eibarrek 63. Minutu orain txebeteko denean kepa.
Arritutena golarra, askotan bai. Ez du dalago ikusi, Diopekin. Hau da, aukera bai. Sorta egiten ari dena bera bakarrik.
Bai.
Eta gola.
Jaurtik eta honak egin, ez, de gola egin du, oin ere lan gara, ikusten dut, azkenean...
Protagonista,
bai. Eibar nagusi dala ikusten, ez.
Eskuine galean, ezker galean barka, Ruben García, Darko Brasanach metroa dauzka aurrera egiteko Adrian López, Adrian, gol! Adrian Lópezek ukitzen duen guztia saretan ipintzen du, bila urtik eta egin ditu biak saretara joan dira, Osasunak bi, Eibarrek bi sadarren.
Esan du Altuna, garesti ordaindu dezake, eta alaxe ordaindu du larra.
Bai, kalidadea azaldu da, Adrianek ematen duen kalidadea Osasunari horra azaldu azkeneko metro horietan, uste jokalari abila dela, horre gauzak ondo egiten ditu, baloia honetan duenean oso jokalari ona da, eta garbi ikusten du, Osasunak igual, partido kaskarrago egiten ari da, baina ate aurrean eraginkorra saltzen ari da, eta horre binako berdinketa.
Eta 75. Minutu haune batetik bestera, beteko da azken txampan, azken ordu laurden honetan fisikoki ondoen zeinek usten dion ere garrantzitsua izango da horrengoz puntu banaketa daukagulako sadarren Darko Brasanachek estupinanekin Pervis gutxi ikusi dugu! No Pervis, no party! Da gure esana, gaurkoan Pervis estupinan gutxi eta Osasuna horrengoz puntu batekin. Ez du Pervisen behar handiegirik izan ezkerregal horretan, Ekuatorko mutila ez da askorik agertu erasoan. Aridanek baloia lapurtu Fran Merida kaurrera Roberto Torresek metroa dauzka, Roberto Torresek sakonean Ruben Garziari pasa, Ruben Garziak orain ezkerre galera, Adrian Lópezek area zapaldu ezake, ez azkenean korner ingurura joatea erabaki du, hortxean Aitzarbilaren oinetan jodu erdirak eta horrek, Kike Garziari iritsi zaio baloiaren 3-3ren aurka Erne kontraerasoan Eibarratera daitekelako 10 minutu, partida amaitzeko Kike Garzia metroa dauzka, Kike Garzia Sergio Herreraren aurka baten aurka, gol! Kike Garziaren gola, gol benetan garrantzitsua izan daitekelako azken 10 minutuetan sartuta gaudelako Osasunak bi, Eibarrek hiru!
Bueno, errezak diruditu horiek, larra, baina atezainaren aurrean bakar-bakarrik sartu egin behar dira, eh?
Bai, azkenean abe maten du, gauza errezak izaten dira batez ere ikusten egin antzako, ez? Hor barruan, eta bukatu behar du nantzako, nik uste zailago izaten dira, baina errezasun ondiarekin egin ditu gauzak. Ibar iduta birabazten, eta, bueno, haber nola bukatzen den partidu.
Hori da, oraintxe azken txampa, Osasunak... Bai. Berdintzea lortzen duenean, gero kolpea jasotzen du Altuna.
Eta Jose Luis Mendilibar ikusi dugu, asko dago gaurkoan jokoan, sadarreko aulkitxo horretan. Jose Luis Mendilibar, baurengoz pozik egongo da jakina 81. Minutuan gaudelako eta 3 puntuak poltsikoan dauzkalako. Eibarko taldeak, talde Gipuzkoarrak, Esteban Burgos, orain, hor, presarik ez luke behar. Eibarre jokatzerako orduan hor zelaierdian galdu egin du baloia, baloi errez bat, eta orain Osasuna da, erasora etor daitekeena Roberto Torresen eskuinetik aurrera egin nahi zuena, baina Pedro Bigas gurutzatu zaio, Esteban Burgos, honek Diopekin jokatu, 5 minutu partida maitzeko, Diope zelai erdian baloi arriskutsua galdu, Mark Cardona ezkerretik aurrera doa, Naitzar Bilak bidea oztopatu egin nahi dio, Adrian Lopezek...
Telebizan ez digute Jago Barrasat erakutsi, ez dakit nik oso gustura egongo den altuna.
Ez dut ustenik oso gustura egongo denik, ba, Jago Barrasate, Fabian Orellana baloiarekin, txiletarrak eskuine galera zabaldu, Pedro Leonek berriro ere Fabian Orellanari, Orellanak atzera, eta alboko sakea orain...
Eibarren aldekoa
da,
laurita. Aldaketa!
Bai, Darko Brasenatx badoa, eta Jon Moncayola gaztea, garinoengo gaztea, badator zelaira, 2 minutu partida hori amaitzeko, Osasunak 2, Eibarrek 3, David Garziak, alboko sake hori atera, urrundu, Osasunak atzeko zulo horretatik baloia, urrun jarri nahi du Pape Diop, Pape Diopek metroa dauzka aurrera egiteko, Pape Diopek Pedro Leonekin jokatu, Pedro Leonek area zapaldu du, jaurti ez, atzera Fabian Orellanari pasea, ari dan
egun. Hautsita da golara.
Ea zenbateko luzapenak, epa, 3 minutuko luzapena une batetik bestera amaituko zaigu partida, Osasunaren azken oldarraldia izan daiteke, Mark Cardona baloiarekin atzera Jon Moncayolak zelai erdian galdu, Pedro Leon baloiarekin, Pedro Leone kornerraren bila doa, denbora galtzea beste helbururik ez dauka, segada moduan bota da Jon Moncayola.
Falta,
txartela ikusteko moduko ere izan daiteke horratzetik egindako...
Ba, hemen txibukatuko zeigu.
Sarrera izan delako, txartel horia Jon Moncayolaren zat, eta amaitu egingo da bai, Kepa.
Bere labostetako albisteak, baina horrena partidaren amaiera.
Jon Moncayolak egindako falta horrekin amaituko zaigu partida. Jon Moncayolak esuka. 4 segundu partida amaitzeko azken jokaldia utziko du epaileak Larrazabal jaunak. Pedro Leonek erdirak eta... Urrundu Osasunak eta amaitu da Kepa. Osasunak be, Eibarrek 3 gure Ziberligako lehenengo jardunaldi honetako emaitza.
Bi hitzetan Larra merezitako garaipena Eibarrek.
Bai, nik uste hasieratik Eibarrek erakutsi duela asko sobeto sartu dela
partidua. Zendea, zerre, zadarren.
Errezago indituela eta merezita irabazi dituta du.
Larra, mila esker!
Venga, bai.
Arratsaldeon altuna gero arte. Lehen 3 puntuak beraz Eibarrentzat, 2 eta 3 irabazitak aur Osasunaren aurka. Bihar, arratsaldeko 6 erdietan Athletic Alaves Gaia sekontatuko digu. Ondarru gure artean izango da.